กท่านครับฟังข่าวแกววันนี้กันก่อนนะครับเชลซีชนะนิวคาสเซิล3-2นะครับแจ็คสันนาทีที่6พาเมอร์นาที57มูดิกนาที76อีซักนาที43เมอร์ฟี่นาที90นะครับก็มีส่วนมากๆนะสับโคพาเมอร์ในเกมที่เชลซีชนะเมื่อวานนี้นะครับโอกาสยิง12-11เข้ากรอบ8-3นะครับก็เป็นการทำให้โอกาสมากกว่าเดิมนะที่นิวคาสเซิลจะไม่ได้ไปยุโรปแล้วก็น่าจะปลดเอ็ดดี้ฮาวทิ้งไปนะครับในอนาคตสำหรับทางเชลซีนะครับแล้วก็อื่นๆมีฟุตบอลเอเชียอยู่อัลนาสเซอร์ตกรอบเอลซีแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วนะครับหลังจากที่แบบพยายามแล้วพูดง่ายๆในการที่จะชนะทางเอาผู้ต่อสู้เอาไอใช่นะครับก็ถ้าไปดูตัวสกอร์นะครับก็ถือว่าสูสีแหละที่ทางเอานัสเซอร์นั้นต่อสู้มาครับแต่ว่าก็ต้องจบเส้นทางแค่นี้นะฮะโดยทางเอานัสเซอร์ชนะ4-3หลังต่อเวลานะครับแล้วก็เอาไอชนะจุดโทษ3-1โรนัลโด้เป็นคนเดียวที่ยิงเข้าจริงๆนะนะครับวันนี้มีเกมเอาอิติฮัดกับเอาฮิลาล2:00นะครับเอาฮิลาลชนะเกมแรก2-0นะครับแต่ก็ไม่ต้องเดินทางต้องแค่ไปไม่ต้องเดินทางไกลมากแค่ไปเจด้าแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ตะวันออกมี17:00อูซานกับชุนบุกนะครับเกมแรกที่ซอนจูเสมอกัน1-1นะครับที่ชอนชัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีเกมในวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี่คือฝั่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายขยับไปที่ฟุตบอลคืนนี้สิแน่นอนยังซัดกันต่อสำหรับฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับโดยอาร์เซนอลเจอกับปอร์โตนะครับปอร์โตชนะเกมแรก1-0นะครับแล้วก็บาร์เซโลน่าเจอกับนาโปลีซึ่งเสมอกันมา1-1ในเกมแรกนะครับตี3ทั้ง2คู่นะครับมีบอลถ้วยเยอรมันอีกคู่นึงเดเบโพคาวซาบรุคเคิลจะเจอกับกลัดบักนะก็เดี๋ยวเข้าสู่รอบก็วันนี้เป็นเกมรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับยังผมเช็คแล้วประมาณนี้ที่ยังน่าสนใจอยู่สำหรับฟุตบอลในวันอังคารซึ่งนำโดยแชมเปี้ยนส์ลีกน่ะนะครับแล้วก็คริกเก็ตเองนะมันมีเกมหนึ่งที่ยังไม่ได้มีเทสหนึ่งที่ยังไม่ได้รายงานก็คือที่ออสเตรเลียบุกไปชนะนิวซีแลนด์ได้แล้วน่ะนะครับซึ่งผลเข้ามาตอนประมาณ10:00นะฮะก็ออสเตรเลียเก็บหมดนะ3เกม2020แล้วก็2เทสนะครับออสเตรเลียบุกไปเก็บหมดเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสกอร์นะครับนิวซีแลนด์162และ372ออสเตรเลีย256และ281ออก7ออสเตรเลียชนะ3วิกเก็ตนะครับอินนิ่งแรกนิวซีแลนด์เป็นตัวเปิดทอมลัตเทิลนะครับตี38โยนดีสุดเป็นจอร์จเฮสวูด5วิกเก็ตเสีย31นิ่งแรกออสเตรเลียเป็นมานัสลาบูเชนตี90นะครับโยนดีสุดแมทเฮนรี่7วิกเก็ตเสีย67นะครับนิวซีแลนด์อินนิ่ง2เป็นราชินราวินตรา82ทอมลาแฟม73โยนดีสุดแพทคัมมินส์4วิกเก็ตเสีย62นะครับแล้วก็ออสเตรเลียก็มีวันที่3ที่ไม่ดีอ่ะนะครับที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเข้าวันที่4ก็เนี่ยเป็นอเล็กซ์แครีตี98ไม่ออกมิเชลมาร์ตี80แล้วก็แพทคัมมินส์กับอเล็กซ์แครีก็แบกกันไปจนจบนะครับก็เลยชนะไปเบนเซียสนะมือโยนคนใหม่4วิกเก็ตเสีย90นะครับก็เป็นวันที่ดีแต่ว่าออสเตรเลียบุกชนะ 2-0 ก็ช่องว่างก็ห่างขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับอินเดียและออสเตรเลียกับทีมอื่นๆในการสู้ซูเปอร์เทสแชมเปี้ยนชิพในปี2025ก็อาจจะเป็นก็คืออาจจะแหละคือคู่ชิงอาจจะเป็นคู่เดิมอีกครั้งเนื่องจากการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเทนนิสกันบ้างครับเทนนิสในรายการ Indian Wells Master นะครับตารางการแข่งขันในวันนี้นะครับวันนี้ก็ช่วงค่ำคืนแหละนะฮะก็รอบ16คนสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนะครับเลเฮก้ากับซิซิปาสมารอซากับอันคาลาสสวีเดนกับเดอร์มินอลเชอร์ตันกับซินเนอร์นะครับส่วนหญิงเดี่ยวเป็นดังนี้ครับโปตาโปวากับเอลินีเอารูเชนโควากับคอสยุก เคเบิลกับวอสเตียกี้ชิออนเทคกับปูตินเซวานะครับนี่คือชายเดียวหญิงเดียวรอบ16คนนะครับรอบ16คนที่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวตารางมันจะไหลไปวันพฤหัสอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะครับแต่นี่คือ4คู่ของชายและหญิงนะที่แจ้งให้ทราบนะครับก็ยังเห็นชื่อใหญ่ๆอยู่นะในรายการที่อินเดียนเวลส์แล้วก็แบดมินตันที่เบอร์มิงแฮมเริ่มวันนี้สำหรับการแข่งขันออลอิงแลนด์นะครับแน่นอนรายการพันแต้มเนาะรายการใหญ่นะครับก็เหมือนชิงก็คือมีศักดิ์เป็นชิงแชมป์โลกด้วยในความเข้าใจในอดีตนะครับการที่จะมีชิงแชมป์โลกจริงๆ70อะไรอย่างนั้นนะฮะก็เกือบถึงก็มีมาเป็น100ปีแล้วสำหรับแบดมินตันรายการนี้นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็รายการนึงที่น่าสนใจสำหรับไทยแน่นอนก็สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกนะครับแข่งกันที่ตงกวนที่กวางตงที่กวางตงวันนะฮะ 11-17 มีนาคมนะก็ของเดี๋ยวมันมีเท่าที่ดูเนี่ยครับมี45คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงต่อไปนะครับสักถึงสักรอบ8คนนะน่าจะอธิบายภาพให้เข้าใจได้หลังจากนั้นนะฮะกีฬานี้ไม่ค่อยมีข่าวโผล่มาถ้าข่าวมาต้องเป็นข่าวใหญ่นะครับก็คือยิงธนูนั่นเองอันซันนักยิงธนูเกาหลีใต้นักยิงธนูคนแรกที่ได้3เหรียญทองในโอลิมปิกครั้งเดียวนั้นไม่ได้ไปปารีสนะครับก็เธอชนะเดี่ยวทีมแล้วก็ทีมผสมที่โตเกียวนะครับแต่ว่าไม่ผ่านในการคัดเลือกนะครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันจะออกมายังไงต่อไปกับเกาหลีใต้ก็เอาที่ดีสุดที่เป็นไปได้แหละนะครับกีฬาที่มีความหวังเหรียญทองของประเทศนี้อยู่ที่ซับซับกันนะฮะข่าวทั่วโลกประมาณนี้ครับยังเหลือที่ออสเตรเลียกันไม่ใช่สิขออนุญาตสหรัฐอเมริกาอเมริกาแบบไวๆนะครับเคิร์คคาซินส์ควอเตอร์แบ็คของไวกิ้งส์เป็นอดีตไปแล้วนะครับย้ายไปแอตแลนต้าฟอลคอนส์4ปี180ล้านเหรียญการันตี100ล้านเหรียญ นะครับก็เฉลี่ยปีละ45ล้านเนี่ยโดยเฉลี่ยนั้นก็ถือว่าขึ้นท็อป10ของ NFL นะครับแอตแลนต้าเองแน่นอนรองเดสมอนด์ริดเดอร์รองทาเลอร์ เฮนิคีนะครับแล้วก็ภรรยาของคาร์เซนสจูลี่นั้นโตมาที่ชานเมืองแอตแลนต้านะครับก็ฟอลคอนส์เองเตรียมไปเยือนไวกิ้งส์ในฤดูกาลนี้นะครับโปรดติดตามต่อไปนะฮะหลังจากที่ฟอลคอนส์เอาแมตต์ไรอันออกไปในปี2022นะครับแล้วก็ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับก็เซ็นไซคอนบาร์คลีย์นะครับ3ปี26เอาลง3ปี 37.75 ล้านการันตี26ล้านนะครับก็นี่คือเรื่องที่ว่าคือดิจิบาร์เบอร์นะครับอดีตตัววิ่งของไจแอนท์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไซคอนบาร์คลีย์นั้นตายจากผมไปแล้วนะครับหลังจากที่บาร์คลีย์เองย้ายไปอีเกิลส์นะครับก็ติดตามแล้วกันจะดูบ้าบอยใช่ไหมล่ะในการที่ผู้เล่นไจแอนท์ย้ายไปอีเกิลส์แล้วก็อีเกิลส์เองเซ็นดิเฟนซีฟเอ็นไรส์ฮอฟเข้ามาด้วย3ปี51ล้านเหรียญนะครับตัววิ่งเงินต่ำจัดเนาะอย่างที่ทราบกันนะครับแล้วก็นิวยอร์กเจ็ตส์เองเซ็นตัวเตะเกรกเซอร์ไลน์เข้ามานะครับแล้วก็เติมตัวคุมปีกไอซ่าโอลิเวอร์เข้าไปด้วยนะครับเกรกเซอร์ไลน์ได้สัญญาใหม่2ปีนะจากนิวยอร์กเจ็ตส์นะครับ2ปี 8.4 ล้านเหรียญ นะฮะการันตี 4.2 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็คลีฟแลนด์บราวน์นะครับเซ็นต่อนะครับดีเวสิบไลเมนซาร์ดาเรสสมิธแล้วก็มอริสเฮิร์ตส์นะครับเซ็นไปเลย2คนนะครับสมิธเองในปีที่แล้วนะครับทำเป็นตัวลงเล่นไป16เกม5แซคครึ่งนะครับแล้วก็27แท็กเกิลนะครับก็มาจากมินนิโซตานะครับก็เซ็น2ปี 23.5 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็เฮิร์ตส์เองอายุ28นะ22แท็กเกิลนะครับเล่นไป13เกมนะฮะนั่นก็ประมาณนี้2คนที่เซ็นมาเดี๋ยวดูคลิปแลนด์จะเป็นยังไงต่อแต่ว่าก็คือเก็บผู้เล่นเก่าไว้ได้นะครับแล้วก็บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยผู้หญิงนะครับผู้ชายเดี๋ยวเข้มข้นสัปดาห์นี้นะในการหาแชมป์แต่ละคอนเฟอเรนซ์ซึ่ง ทำยูคอนชนะจอร์จทาวน์78-42ในบิ๊กอีสต์นะครับซึ่งอันนี้เพจบุคเกอร์สทำ27แต้มใน5บล็อกนะครับก็ทางยูคอนเองก็ยังร้อนแรงอยู่อย่างที่ทราบกันนะครับเดี๋ยวค่อยขยายให้ทีนึงเรื่องมันกำลังจะชัดเจนแล้วสำหรับบาสเกตบอลผู้หญิงนะครับก็ข่าวส่งท้ายนิดนึงควรวางไว้ท้ายนะจากคุณบริสเซตนั้นไปอยู่กับเพเทียร์สัญญา1ปีนะครับแต่เดี๋ยวดูกันว่าเพเทียร์จะใช้ใครเป็น QB1 เนาะเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับข่าววันนี้หมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ